ntolantan kubu jumali ɲina san 2022 min bɔra dɔgɔkɔrɔ novanbre kalo tile 18 tɛmɛnen direktɛr nasiyonal de sport ibrahima fɔnba ye ɲɛfɔli kɛ a ko kan kari tɛmɛnen kunnafonidi sen fɛ hakilinajiginna stade malien de bamako ani joliba ac de tun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan ibrahima fɔnba ka ɲɛfɔliw filɛ
min ye kubu jumali finali ye a ta ko 57 n'a a bɔra a dɔgɔkɔrɔ parce que etat ma sen don a labɛnni na ne ye secrétaire général wele fédération secrétaire général wele ne ye seifanti n ko a kana an ka a kuma fɔ an ma se ka bɛn a kuma kɔnɔ parce que ale y'a jateminɛ k'a fɔ ani anw tɛ se ka baara kɛ ani fédération de bɛ ka baara kɛ ani protocole de la république de bɛ ka baara kɛ anw ka jateminɛ ye mun ye fédération tɛ yen donc n'i taara mɔgɔ dɔw ta k'olu ye fédération ye déjà k'i bɛ taa fɛn dɔ kɛ ni olu ye a bɛ se ka dɔ fara sitanɛ kan an si ka ala deli to ye donc an ko sisan ni o de don mɔgɔ tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ani mɔgɔbaw caman k'u wele ka n'u sigi kɛnɛ kan mankan bɛ bɔ kɛnɛ min kan kɛlɛ bɛ bɔ kɛnɛ min kan mɔgɔ ni bɛ se ka to kɛnɛ min kan donc n ko an ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ o y'a sɔrɔ le 14 tile 4 ka kɔ an ye mɔgɔ dɔ ye papiye ci an ma k'a fɔ olu tɛna jɛ n'a ye cogo si la farikolo ɲɛnajɛ in finali bɛ ka organise mɔgɔ minnu fɛ olu k'a organise n'an y'a to olu k'a organise a kɛnɛ kan u bɛ taa sitanɛ kɛ yen u bɛ taa kɛlɛ wuli u bɛ ko bɛɛ kɛ pour que ka fɛti in tiɲɛ o hukumu kɔnɔna la etat n'o ye direction nationale des sports anw si t'a a labɛnni na mankan ko fana b'a la donc an ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ
senantolanta kubu jumali ɲina san o final a bɛna tan don jumɛn ibrahima fɔnba directeur national des sports
a bɔra a dɔgɔkɔrɔ an ma don fɔ fɔlɔ a bɛ tan don min na mais an tɛna an sigi ka a to yen parce que jamana ka fɛti de don don nataw la an bɛna don dɔ jateminɛ rapidement pour que ka kubu de mali ka a finali tan labɛnko ɲuman kɔnɔ bɛɛ ka bɛn kɔnɔ
vowa banbara tɔgɔ la bamako y'a ka taraure kalasenido